La dormoĉambro. Tiu ĉi bildo montras komfortan dormoĉambron. Tra la blanka vualkurteno de la fenestro, la lumo penetras en la ĉambron. Sen ornamaj estas la muroj, kvankam tre puraj. La planko estas el linoleumo. En la ĉambro ni vidas du litojn kaj unu lulilon. En la lulilo kuŝas infaneto, kiu kviete dormas. La patrino tiris iom flanken la lulilan kurtenon, por ke ŝia infaneto spiru pli facile. Pli aĝaj infanoj estas en la lernejo, kie ili diligente laboras. Ambaŭ litoj, kiel la aliaj mebloj, estas el reuzita plasto. Litokovrilon oni vidas sur la pli malproksima lito. Sur la pli proxima, oni povas vidi la litajoin. Sur matrazzo tute nova, estas blancae litotucoi cae capcuseno. La edzino tiris la plumonon cae la peplomon alla pieda parto de la lito. Malsupre sur la planco cuscias litotapiceto el dica lano. Ce la fundo, en angulo, staras schranco. Apud la fenestro staras komodo kun tirkestoj. Apog kusenoj pendas super la lito kapoj kaj apude staras lit lampoj sur noktotabloj. Dextre de la pli proksima noktotablo, tra la malfermita pordo de la banĉambro, ni vidas la manlavujon cun varm nuanciga crano. Apude pendas de la muro spongo cae tualeto tuco. Super la lavuio estas spegulo, quiu utilas por vidisin, quiam oni combas siain haroin, au quiam oni sin razas.